María José López, EA Vicerreitora de Titulacións da Universidade de Santiago de Compostela. María José, hola, moi bons días.
Hola, moi bons días.
Bueno, xornada complicada, da que está pendente moita xente hoxe, porque faise ese primeiro chamamento das persoas que solicitaron matrícula na universidade para o vindeiro curso. Se non ando mal nos datos que se veñen publicando, a USC recibiu preto de 36.000 solicitudes de matrícula. Isto supón que, bueno, segue tendo moito tirón, non?
Pois sí, efectivamente, os datos son correctos. Estamos moi satisfeitos con o número de solicitudes, porque hai un incremento, ademais, considerable con respecto ao curso anterior, e ademais seguimos sendo pues, a universidade do Sistema Universitario Público de Galicia que máis solicitudes recibe.
Que crecemento hai de número de solicitudes, María José?
Pois varía moitísimo dunhas titulacións a outras. Bueno, en casi todas hai un incremento, na maior parte pois en titulacións do ámbito das ciencias da saúde, donde máis se nota ese incremento. Estamos falando, por exemplo, do grau en enfermería, ou do grau en farmacia, do grau en medicina, do grau en odontoloxía, do grau en veterinaria. Todas estas titulacións relacionadas con as ciencias da saúde son as que incrementan considerablemente pois o número de solicitudes. Pois, por poñer un exemplo, non? Pois en odontoloxía pasamos de ter no curso no ano 24, no curso pasado, 1106 solicitudes a 1487 solicitudes, é dicir, pois un número moi moi considerable de incremento, non? E poderíase decir o mesmo destas outras que che estou comentando, pero non só no ámbito das ciencias da saúde, tamén noutras titulacións. Estou pensando, por exemplo, pois en bioquímica, onde se pasa de pouco máis de 400 do ano pasado a casi 600 deste ano. Bueno, que hai un incremento importante nun número nada desdeñable de titulacións. E outros, pois, manténse a tendencia destes últimos anos.
Uh-huh. Vin que máis de media dúcia teñen máis de 1000 solicitudes. Non sei se isto se dará antes.
Sí. Esas que teñen máis de 1000 solicitudes eran as que xa tiñan en anos anteriores, pero sí é certo que hai un incremento importante aí, non? Pero sí, mantéñense prácticamente a mesma tendencia de anos anteriores.
E son estas que mencionaba antes, non? As de Ciencias da Saúde, principalmente.
Sí, principalmente Ciencias da Saúde, aínda que tamén hai outras, por exemplo, pues, non sei, por poñer un caso dun ámbito diferente, enxeñería química, pues, pasa de 1246 a 1436, o sea, 200 solicitudes máis que o ano anterior, ¿no? Ou biotecnoloxía, que pasa de 627 a 797, o sea, que tamén en ámbitos diferentes das Ciencias da Saúde, pues, tamén se dan eses incrementos, non?
Bueno, o día de hoxe é un día clave, pero non se acaba todo, quero decir, porque estas primeiras listaxes que se dan pode haber movimentos porque a xente, bueno, pois adoita facer a solicitude mellor en varias titulacións ou en distintas, na mesma titulación, en distintas universidades, non sei?
Uh-huh. Efectivamente, así é. Este é o primeiro chamamento, efectivamente, pois ten unha repercusión social e mediática maior que os seguintes chamamentos, pero evidentemente hai moita máis vida alá, non fora deste primeiro chamamento, e aínda haberá moitas oportunidades para aqueles que non entren na titulación desexada nesta primeira ocasión, non?
Claro, cantos chamamentos vai haber, o sea, ou dependendo tamén das titulacións, entendo que as que cubren agora xa non haberá posteriores, pero ata cando poden estar continuando con este proceso?
Bueno, hai unha serie de chamamentos, como ben dís, que van dependendo van depender do número de prazas que se vayan cubrindo neses primeiros chamamentos, non? Pero a verdade que bueno, hai un bon número de titulacións que sí se pechan entre o primeiro e o segundo chamamento de forma habitual nos últimos cursos, pero en algúns casos pues, temos hasta quinto ou sexto chamamento con algunhas prazas aínda sen cubrir, non? En algunha titulación.
Que titulacións poden chegar así a alongarse tanto o proceso?
Eso varía dun ano a outro, non hai unha estabilidade, pero bueno, sempre hai algunha titulación que pode chegar. Varía moitísimo dun ano a outro, porque a veces estas cousas tamén van por unha certa moda, ¿no? Ou por algunha outra situación excepcional que se dea durante o ano, pues algunhas carreiras pues teñen menos demanda que o ano anterior e despois repuntan outra vez. Quero decir que é bastante, fluctúa bastante, ¿no? Eso é imposible de predecir nestes momentos.
Falaba en todo caso vostede de satisfacción polo que supón, ¿no?, que se pense moito na USC para facer unha titulación en estes momentos.
Pois sí, decía satisfacción e evidentemente é así, porque, bueno, nos pensamos que a oferta de titulacións que ten a Universidade de Santiago de Compostela é unha oferta moi completa, que cubre todos os ámbitos de coñecemento. Nós somos unha universidade global, no sentido que ofrecemos, pues, como decía, dende ciencias da saúde, ciencias experimentais, enxeñerías, artes e humanidades, ofrecemos todos os ámbitos de coñecemento e todas as nosas titulacións teñen unha excelente acollida, non? E queremos seguir sendo, pues, a universidade referente no sistema universitario público galego e tamén a nivel estatal e internacional, evidentemente. Pero bueno, queremos manter ese liderado que ten a USC nestes momentos no sistema da comunidade autónoma.
María José, non llevo a preguntar polo tema medicina, porque moitas veces temos falado xa deste tema nos últimos meses, pero vostede como vicerreitora de titulacións e vendo o que nos acaba de comentar que é un digamos que a oferta é moi ampla e moi completa, con todo entendo que non se pechan a seguir ampliando, non?
Bueno, as ampliacións de prazas teñen que ser meditadas, no sentido de que nos temos que saber cales son os límites para os nosos límites para poder, pois, incrementar o número de prazas ofertadas en distintas titulacións, dependendo, pois, dos recursos materiais e dos recursos humanos que garanticen de alguna forma, non, que haxa unha garantía seria de ofrecer a mellor formación posible para o noso estudantado, non? Entón, evidentemente, pois, non sei, se un pensa, pois, nunha titulación como, pois, non sei, bioquímica, non? Pois, poderíamos ofertar máis prazas, seguramente sí, pero somos quen de asumir ese incremento de prazas en esa titulación se non temos, pois, máis laboratorios, máis persoal docente, etcétera, etcétera. Pois seguramente non. Entón, todo iso ten que ser claramente meditado para todas e cada unha das titulacións, tendo en conta, pois, pois os recursos materiais, os recursos humanos que dos que estamos dotados para atender debidamente, pois, as demandas e a formación do noso estudantado.
Citaba vostede bioquímica porque o mellor na que hai máis diferencia entre o número de prazas que se ofertan e a demanda que está tendo nestes momentos. Non sei se é este caso.
Sí, é un dos exemplos que puxen aí un momento, pero non é a única. Quero decir que en todos os casos temos que contar con que, bueno, necesitamos ter os recursos adecuados para poder atender ese incremento, ese posible incremento de demanda, non? E crecer ao infinito é imposible, porque temos que ser conscientes das limitacións que hai. Eso acontece na Universidade de Santiago e en todas as universidades do mundo.
E pensar en novas titulacións, isto está, teñen algo enriba da mesa?
Bueno, o mapa de titulacións debe ser dinámico por definición, ¿no? Porque, pues, xunto a titulacións clásicas que levamos anos ofertando e que se queremos seguir ofertando, evidentemente xurden novas demandas, novos nichos de mercado, novas necesidades formativas, e as universidades públicas debemos estar atentas para poder atender esas demandas, ¿no? De novas titulacións en ámbito que, pues, hai 15 ou 20 anos non existían. Acabamos de poñer en marcha un título de grau en inteligencia artificial. Bueno, quen falaba de inteligencia artificial hai 15 anos? Ninguén, non? Entón, temos que estar atentos a esas novas demandas da sociedade para atender esas necesidades de formación do noso estudantado, non? Entón, nestes momentos de novos graos de forma inmediata para o curso, para os dous cursos próximos, non hai, si temos algunhas titulacións de máster, pero evidentemente está aberta a posibilidade, está aberto o campo para que poidamos pensar en novas titulacións que se requiran nos vindeiros anos.
E no caso de matemáticas, xa que fala dos mestrados, hai posibilidade dunha volta atrás?
Eso non depende da universidade, depende de da consellería. Nós temos feito todo o que se podía facer dende a universidade, dende a Facultade de Matemáticas, porque na vicerreitoría e o decanato estamos en permanente contacto sobre este tema e traballamos conxuntamente. E, bueno, pues seguimos traballando para intentar reverter a situación e seguir traballando nesa mellora do máster de cara ao curso 26-27, que é o que temos agora mesmo en riba da mesa.
María José López, vicerreitora de titulacións, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos, un placer.